Dili matugkad ang iyang mga pamaagi, dili ba? Makahibulungan gayod ang Ginoo. Pagkaanindot gayod nga musalig kaniya, sigurado gyud ako nga makaaduna kamo og maanindot nga kahigayunan karong gabi una ug sa pag-abli pa lang sa pultahan. Dinha ka ganina og nadungog ko sa isang babaeng dirte nga ginaawit kanakaraan nga awit.
Keep holding on.
Just one more hour. Nagpahinumdum gayod kana sa akong gamayng iglesia kana atong wala pa kumigikan ni atong miaging higayon para mwadto sa natad sa pagpangmisyon. Ginatanaw ko karon ang unaha pagpangita ang Dios. Dinhi nakasulat sa atubangan ni ining karaang balabag. Mahinumduman pa nako nga si Sammy Davidson ang nagpinta ni ana dinhi. Mga 25 katuig na ang milabay. Kung sa pikas bahin ni ana, nakasulat po ang asa mo ba igahin ang walay katapusan, pamalandunga. Kung dinhi po mismo ang babae dito sa atabay. Kung si Daniel sa langob sa mga leon. Oh, grabe. Daghan ang mga butang ang nahitabo sukad ni adto. Mga alas 5 kaganinang hapon, nakadawat ko og tawag na tinahanglan maatimanda yon. Gikan sa mga 30-40 kamilya dito sa kabukiran. Mahitungod sa usa ka babae na naghimalat yun na o usa ka suod kaayo nako nga higala. Ang inahan ni Georgie Carter. O kabalo ko, nadaghang mga ministro dinhi ang makapuli hangtod nga makabalik ako. Si Edith, nagrabi usab kaayo, o samtang dito kami, namuhat yun ang Ginoong Diyos sa Iksina. O si Iksoong babaeng Carter, alayo na sa kamatayon. Busa, mapasalamaton kita tungod ni ana. O karon, hapit na ang oras para sa komunyon nga panerbisyo sa tanaw ko. Mga alas 12 nila ipahigayon kini. Unsa bang orasa ang inyong gitakda para ipaambit kini. Bisan unsang orasa nga kita, tila man ang magkomunyon karong gabi una. Matanaw sa inyong mga kamot. Sige, maanindot gayod. Bueno, gusto kong mamulong o usa o duha lang kapulong. Siguro, ibutang ko lang ang akong relo dinhi, sulod sa mga 10-15 minutos. Pagsugdan na nato ang komunyon. Karon, gihigugman niyo ba siya? Amen. O kabalo ko, na nagkaaduna ka mo o maanindot nga kahigayunan, dili ba? Bueno, aniaman di ay si Iksong Thomas Kid o si Iksong Babaeng Kid. Nagikan pa sa Ohio. Tatanaw ko, ania yun sila. O maayo. Nahinaot ko nga naka-record kini sa tape. Huwag mukuha ako na ini. Kabalo mo, wala yun sila nag-surrender. Ngani, pipila na lang kaadla o usa ka gatos anyos na sila. O, ugmaw ka na ang nagapapabilin ka na ko nga maisugon ang makakita og mga tao nga ingon ni ana. Huna-hunaan nyo, tigulang na ako. Pero sa wala pa ako mataw, ginawali na nila ang ebanghelyo. O dayon, aniya ako nga tigulang na. O sila, kung dili sila makasangyaw o dili mapalanog ang ilang tingog, magdala lang sila og tape recorder o nagaadto sa mga ospital, sa mga kabalayan na ginawali ang ebanghelyo. Maayo gayod ka na. Amen. Malipayon gayod ako para kanila. Ug sa tanan nga, nagapaabot ni ining mga buluhaton dinhi. Karon hinumdumin nyo, ipahibalo nato kini karon kung itugot sa Ginoo. O man matapos ang simbahan, nga ginaingon nila na mahuman na kuno sa 10 sa Pebrero. Bueno, atong kung itugot sa Ginoo, gusto nato nga mugahin o mga 8 kaadlaw o tingalig 2 kasimana para sa 7 kasilyo sa pinadayag. Ug padalhon nato og mga card ang nagabisita natong mga igsuon. Gagikan, gikan dinhi sa lungsod. Ug ipadalo kanila sa sayo nga panahon aron nga kung gusto nila nga mutambong. Bueno, malipay gayud kami nga makauban kamo dinhi. Ug tingali ang Ginoo, maghatag kanato og usa na usab kapag padayag sa iyang presensya. Sama sa iyang gibuhat nga atong miaging higayon nga nahuman kita sa 7 kakapanahonan sa iglesia. Kung aduna ka mo'y gusto nga iampo, bueno, pinumdumipot ko ninyo sa tanang panahon. Tungod kay, usa ako nga na kinahanglan gayod o pag-ampo. Karon, medyo naulaw ako sa akong kaugalingon. Nagamiton pa kininjes 15 minutos dinhi para musulti o yutang butang adisir kita magsugod mo nga iduko na nato ang atong mga ulo sa makadiyot. Ginoong Jesus, matapos na ang gubat sa umabot nga adlaw. O wala na yung mga sakit nga igaampo. O wala na yung mga makasasala nga managhinulsol. Apan amahan, samtang inuniini pa ang adlaw. Pamuhat unta kami samtang aduna pa o kahayag aron kami makapamuhat. Kay muabot ang takna nga wala na yung tao nga makahimo sa pagpamuhat. Aron, sa pipila lamang kagutlo, Ginoo, Ikasubo ko kung dili nako mahimo, nga taposon kini nga tuig, nga dili makapamulong o pipila kapulong. Tabangi ako, Amahan. Nagaampo ako. Aron nga makasulti ko og usa ka butang nga magtanom og kaisog diha sa kasing-kasing sa imong mga katawhan. Aron manggikan kami dinhi karong gabi una, human sa pag-ambit sa komunyon, nga maamgo na mo nga sa pagkomunyon aduna gyud og kusog. Ngani ang Israel miambit man og komunyon una dito sa Ehipto, ug na naglakaw sila sulod sa 40 katuig. Nga ang ilang sandalyas, wala gayod mga pudpud, ni nangadaan ang ilang mga sinina, ug sa 2 milyon ka mga tao, wala ni usa nga mahuyang sa taliwala nila. Kaniadto nang gawa sila gikan sa kamingawan. Ginoo, ipahinumdum ka na kanamo karong gabi una. Samtang paduol na kami, nining halangdong takna. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen. Kung hisgutan ko ang konteksto nga akong gisulat para sugdan ni ining gabi una, nanbasin mahabtan ta dinhi, og hangtod alas 5 sa buntag. Mo nga gusto ko magbasa og usa lang kapulong gikan sa salamat gikan sa mga taga Efeso sa ika-6 nga kapitulo, ika-12 nga bersikulo. Usulod sa pipila lang kagutlo karon para magkaaduna kamo og kaisog. Kay ang atong pakidumog dili batok sa dugo og sa unod, kundi dili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga magbubuot sa kangitngit niini nga kalibutan, batok sa mga gamhanan nga espirituhanon sa kadaotan diha sa mga langit nun. Espirituhanong kadaotan diha sa mga langit nun. Og gusto ko nga mukuha gikan ni ana og hamubong konteksto sulod sa 10 o 15 minutos o teksto di ay. Og buot kong pag-auluhan kini. Ang pagpakisangka, o sa kini kapagpakigindigay sa kusog. Og kita, kundi aduna kitay pagpakigindigay sa kusog, kaniadto aduna kitay ang mga Indian nagabutang kaniadto og kalayo. Og magbutang sila og ingon kadaghang kalalakin ang dinhi niini nga tumoy sa pisi. Og ngon pod kadaghang dinhi niini pikas tumoy. Og kadto mao ang pagbinunlutay, ang pakigsangka pinaagi sa kusog, og pagabirahon ang pilihunon nga grupo paingon sa kalayo. Og karon nasayod kita nga daghan pang mga butang og mahimo natong ibase kini sulod sa pipila ka minuto mahitungod sa pagpakigsangka. Pero gusto ko maghisgot nga dali lang sulod niini nga mga gutlo mahitungod sa pinakadakong pagpakigsangka kana mo'y tali sa iglesia og ni Satanas, kanang dakong kusog ni Satanas. O gusto usab natong maghisgot mahitungod sa gamhanang kusog sa Dios diha sa iyang iglesia. Bueno, kini nga dakong pagpakigsangka dugay nang nagakahitabo sulod sa daghang mga katuigan. Nagsugod kini didto pa sa langit og ipalagpot si Satanas paingon sa yuta. Ug pagkahuman, nahimo siya nga kaaway sa katawhan sa Dios. Ug sukad niadto, gigamit gyud niya ang iyang tibuok kusog ug iyang estratehiya aron sa pagpaningkamot nga birahon ang katawhan sa Dios paingon sa mga kalayo o paingon sa iyang mga kalayo. Ug nasayod man ta kung kinsa ang adunay pinakalabaw nga gahom, ang Dios gayod. Og ang Dios, sa dihang gihatagan niya ang iyang katawhan og pinakamaayong butang nga mahatag niya aron batukan si Satanas, mo gayod ang iyang pulong. Karon, ingon nga ang pulong mao ang Dios, og kinsa ba ang mas kusgan kaysa Dios? Busa ang pulong mao mismo ang Dios, og ang pulong ang nahimong atong kusog. Ang Dios nga anaa sa iglesia ang nahimong kusog niini aron birahon si Satanas paingon sa kaagolingon niyang mga kalayo nga iyang gihimo ug nagapadayon mismo ang maong pagbira. Bueno, miingon si Jesus diha sa Marcos 16, sa akong ngalan pagahinginlan nila ang mga yawa. Karon kabalo ko nga usa ka na kakaraang panultihon nga ang mga tao. O adunay usa ka karaang panultihon niya. Ug dili man kini ingon nga karaan gayod. Ang mga tao sa niini nga panahon dili na nagatuo sa mga demonyo, pero ang angay nyo nga pagabuhaton sa akong opinyon mo ang hibaloon ang inyong kaaway. Og hibaloa ang inyong kaaway og magbansay para sa pakigsangka nga inyong atubangon pag mahinagbo na ninyo siya. Tungod kay mahinagbo mangyud ninyo siya og mao nga angay mong ilhon siya. Hibaloon ang iyang kusog. Ug dayon magbansay ka para ni ana nga pagkigsangka sa diha nga matagbo na nimo siya. Tungod kay may usara ka butang nga sigurado, Matubang mo gayud siya. Ug mo nga magbansay ka alang sa maong pagpakisangka. Bueno. Ang pagbansay para sa pagpakisangka sama ra sab sa ginabuhat sa usa ka boksingero. Ang iyang kaaway nga maatubang niya dinha sa pagpakisangka aron pakigawayan ang usa ka maayo gayud nga boksingero kasagaran ginahibalog jud niya ug ginatun-an ang iyang kaatbang. Ginatun-an niya ang mga sumbag niini ug ginahibalo kung asa kini nagasumbag. Kung siya ba'y nagahandag nga paatubang patalikod baka o kung nagapakig-away ba gamit ang tuong nga kamot o wala nga kamot, ginatunan niya kining tanan. Ug dayon, kung usa siya kamaayo, maalis to nga buksingiro. Nagakuha siya og usa ka kauban sa pagbansay nga nagapakig-away, nga sama sa iyang kaatbang, para mahibaluan niya ang mga pagsumbag niini, pag-anaana siya sa maong away. O sa tanaw ko, maayo gayod ka na nga butang nga angayong pagabuhaton sa mga Kristuhanon. Gusto ka na. Karon kung gusto mong sugda na ang pagbansay, magsugod ka sa Juan 3:16, ang bulawanon nga balaod. Magsugod ka diha ni ana mismo, o ka na ang magapabarog ka nimo. O pagkahuman, magbansay ka para sa makapapukan nga mga sumbag. Tungod kay, sigurado magamit mo gyud ang mga niini. Nasayod niya na ang tanan. Kinahanglan nimong magbansay para iguon ang imong kaaway. Sa kanunay, ginagamit sa Dios ang iyang pulong. Kinahanglan natong hinumduman nga ginagamit sa Dios ang iyang pulong aron muntogon ang iyang kaaway. Kung may nahuna-huna ang Dios, umakahatag pa sa iyang katawhan ug mas maayong butang para buntogon ang kaaway, nantingali gibuhat na niya kana. Sa gikaingon ko na, sa una pa, pag maghimo ang Dios og desisyon, mo nagyud ka na ang pinakamaayo, dili niya kinahanglang usabon pa ang iyang mga desisyon. Busa ang unang desisyon nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan dito sa tanaman sa Eden aron buntogon ang kaaway, mao ang iyang pulong. Gipanalipdan sila kaniadto, pinaagi sa iyang pulong. O karon, tunan sa kaaway ang atong estratehiya pinaagipod sa pulong. O tuod man, bugos gay gantong gitunan ni Satanas ang tod niya sa pagduol niya kang iba, aduna siya og pinakamaayo nga estratehiya nga magamit niya ngadto sa maong babae. O gadto mo ang mga tarungan sa pulong. Karon, ayaw gayod ninyo tinguhaa nga mga tarungan sa pulong sa Dios. Tuuhin nyo lamang kini. Ayaw nyo sulayi nga isay-isay pa kini. Ayaw nyo sulayi nga sabton pa kini. Tungod, dili nyo gayod arang masabtan ang Dios. Ingon nga ang Dios mao ang pulong. Ug kiniangay nga tuuhan lamang. Ug mao kana ang atong kusog. Ang dawaton lamang ang pulong. Ug nasayod ang sikin sa man. Nga ang usa ka binhi nga ana sa husto nga matang sa yuta. Mamunga gayod ingon sa iyang matang. Ug atong ginatuuhan lamang ang pulong. Ug ania, mihunong si iba sa pagpangatarungan. Sa dihang ang kaaway, gikutlo niya ang pulong ngadto sa kaaway. Nga miingon baya ang Dios, dili kamo magakaon niini, kay sa adlaw nga kamo mukaon niini, kana nga adlaw kami mamatay. Ug wala gyud ni supak si Satanas kaniya, ingon siya, walay pagduha-duha, tinuod man kana. Pero miingon siya, nakita mo, kinahanglan nimo og usa ka bag-ong kahayag, butang nga medyo lahi sa kung unsay gisulti sa Dios. Ug kung buhaton mo kini, nan mamahimo ka nga mas maantigo diyutay. Mga buka ang imong mga mata. Pero ang ingon niya, bueno, ingon baya ang Dios nga mamatay gyud kami? Ingon siya, o sa pagkatinuod, kita nyo, mao ka na. Ingon niya tulang kagamay, sigurado gayod, na dili ka mo mamatay. Pero miingon man ang Dios nga mamatay ka mo, ug maugyod ka na. Ug gadto, kadto ang nagpasugod sa dakong pagbinunlutay kaniadto, o gibira ang tibok kaliwatan sa tao, paingon sa kamatayon. Tungod kay, naminaw man si iba sa usaka pagpangatarungan batok sa pulong sa Dios. Bueno, makauulaw yod nga gibuhat niya kadto, pero nahitabo naman kadto. Mao nga karon, gipanalipdan gihapon kita, kung napurma ka na nga sumpay kang Kristo Hesus, kabalo kita ni ana. Gihatag ka nato sa Dios ang atong pinakamaayo nga panalipod, kana ang musalig lamang sa iyang pulong. Kabalo mo, ug daghan ang nagaingon sa karong panahon, nga wala kuno og iyon ni alang butang sama sa yawa, nagatuo sila nga usa lamang ka na kahuna-huna. Ingon ana ang ginatuuhan nila. Kung aduna po'y mga tao nga nagatuo nga ang balaang espiritu kuno usa ka maayong huna-huna ug ang yawa sa usa ka daotan nga huna-huna. Pero kung himatikdan ninyo pag nagahisgot ang Biblia, mahitungod sa balaang espiritu ang ingon niya. Sa diha nga siya ang balaang espiritu muabot na ug ang siya usa man ka personal nga pulinganan. Kita nyo, busa siya, usa siya ka persona, ug ang yawa usa pod ka persona, ug mga persona mismo ang mga demonyo. Oo, sila ay mga demonyo, ug sila nagaabot sila sa nagkalain-laing mga purma. Pero gahuna-huna ang mga tao nga usa ka na kakinaraan nga ideya. May usa ka tao nga nakiglantugi sa ako dinhi, pipila na kasimana ang milabay. Ingon siya, kabalo ba ka sa imong ginabuhat? Ginasugyot mo lang ang una-huna sa mga tao nga maguna-huna o usa ka butang. Pag ginasulti mo kanila ka ng butanga, usa gayod ka na kapag pausab sa panghuna-huna. Natagbo pod nako ang maora mismong butang dito sa India, usa ka higayon. Kaniadtong ang balaan nga mga kalalakinan dito, undiin kami nakapahigayon. Ug sa huna-huna ko, mo ang pinakadakong mananambong nga akong nawalihan sukad. Sa usa ka panagtigom diin nagatindog ra ang mga mananambong nga tunga sa milyon ka tawo, ug nahibaluan ko kadto pinaagi sa pagpangila sa espiritu, ug nasaksihan gayod nila nga ginatawag sa balaang espiritu ang mga tawo, ug ginasulti ang ilang mga ngalan taliwala mismo sa mga mananambong, ug ginasulti ang nagkainlaing mga butang, ug ginahibalo ang ilang huna-huna. Pero ang mga raha ug kadtong balaan nga mga kalalakinan ang ingon nila, ginabasa niya ang ilang huna-huna. Ug pagkataw-taod, dunay mga lima o unom nga miagi sa linya sa pagpaampo. Ug may usa ka buta nga lalaki nga miagi, ug siya bugos gayod nga buta, ug ang iyang mga mata ingon mismo kaputi sama sa akong sinina. Ug miingon ko, karon aniya ang usa ka buta nga lalaki, makakita man ang sibisan kinsa nga siya buta. Ug miingon ko, kung matabangan ko lang unta siya, nan buhaton ko gayod. Pero ang bugtong buta nga mahimo ko, mo'y pinaagi sa usa ka gasa. Tingalig isulti ang usa ka butang nga nabuhat sa maong lalaki. Ug makapahuna-huna ka na nga kung nahibaluan sa Dios kung unsay nabuhat sa lalaki, nan mahibaluan gayud niya kung unsay buhaton sa maong lalaki. Busa miingon ko, karon sa pagtanaw ko sa iha, miingon ko, bueno, usa siya ka magsisimba sa adlaw. 20 katuig na siya nga nabuta. Ug sa dihang gisulti kadto sa maghuhubad, gusto gyud mismo. Ningon ko, usa siya kaminyo na nga lalaki. Siya medyo mubuon ang iyang asawa. Ug duna siya duha ka anak nga lalaki. Ang usa mga 7 anyos, ug ang usa usab 9 anyos. Tukma gayud kadto. Gisulti pagani ang ilang mga ngalan, kung unsa ang ilang ngalan. Dayon, gikan sa mga mananambong sa pwesto nga ilang nahimutangan, niabot kini nga mura og balod. Huna-huna raman kana, usa kana kabuta nga mura og sa psikolohiya nga pagbasa sa huna-huna sa mga tao. Dayon na huna-huna ko, Ginoo, kung imo lang akong tabangan, ako gikinahanglan ko ang imong tabang, Ginoo. Gipakaingon ra niini sa mga tao nga usa ka telepatiya og dili baya kini ingon ana. Ug nasayod ka niini, Ginoo, mao nga gihatag ko kanila ang kasulatan nga miingon si Jesus nga dili siya magbuhat og bisan unsa gawas nga ipakita kaniya sa Amahan. Ug pagkahuman sa paglingi ko aron tan-awon pag-usab ang lalaki, nakita ko siya dito mismo sa ibabaw sa usa ka pananawon nga duna nay mga mata nga ingon kanindot sama sa akoa. Sa huna-huna ko, karon na ang higayon. Miingon ko, kini nga lalaki usa ka magsisimba sa adlaw kaniadto, ug mao nga nabuta siya. Ug ingon pa ko, karon ang anaman dinhi ang mga paring Muhammadan, ug anaa pod ang mga pare sa Sikh, mga Jain, ug ang nagkalain-lain nga mga matang sa relihiyong Buddha. Karon ginatinguha nini nga lalaki nga makakita na. Karon tingalig mo ingon mo nga iya manggod gisimba ang linalang imbis nga ang magbubuhat. Ingon ana ang gihuna-huna ko usab, apan ania kita dinhi karong gabi una. Ingon ko, ug kitay karong adlawa giabe-abe ako sulod sa templo sa mga Jain, kundiin atoa ang 17 ka nagkalain-laing mga relihiyon aron sa pagpakighinabi kanako, ug ang matag usa kanila batok gyud kang Kristo, ang matag usa mismo. Ug miingon ko, bueno, ug daghan man sa inyo nga mga kalalakinan nga atoa dito, karon kung sayop si Kristo, dayon kini nga lalaki gusto nga mamahimong husto. Ug sa pagkatinuod, ang Dios sa kabuhatan nga mao'y nagbuhat sa kalibutan, mao lamang ang makahatag kaniya sa iyang pananaw, makaturunganon gayod. Ug miingon ko, karon kung aduna man kaninyo ingon nga ang Muhammadan mao ang pinakanangunang nga relihiyon dinhi, kung muduol dinhi ang paring Muhammadan ug ihatag sa lalaki ang iyang pananaw, kung ngunana mosunod ako sa Muhammadan o kung ang paring Buda man ang muduol o ihatag sa lalaki ang iyang pananaw. Apan tuguti po ninyo ang Diyos na nagbuhat kaniya, ang Diyos mismo, na Diyos sa kinsa man nga tao kung asa man. Tungod kay kinahanglan man nga aduna gayod, kung dili man ta magkaaduna o kabuhatan kung walay usa ka magbubuhat. Kung mao nga, di kinahanglan gyud ang usa ka magbubuhat, nga maoy mubuhat o pananaw sa niini nga mga mata. 20 katuig na siya nga nabuta gumikan sa siging pagtutok sa adlaw. Gahuna-huna nga mahiadto siya sa langit kung buhaton niya kadto. Pero tungod sa pagkawalay hibang kaagan, gibuhat kadto sa lalaki. Mingon ko, unsa may ginabuhat ninyo nga mga paring Buda? Ginausab lang ninyo ang iyang panghunahuna. Unya muingon mo nga sayop siya, ginasimba manggod nila ang ilang patay na nga mga katigulangan. Ug miingon ko, karon gihunahuna nyo, nga ingon ana siya, muingon mo nga sayop siya. Pero unsa may ginabuhat ninyo? Ginausab ninyo ang iyang panghunahuna. Ug miingon ko, unsa may ginabuhat sa Muhammadan? Ginausab po ang iyang panghunahuna, ang mga Sikh, ang mga Jain, ug uban pa. Ginausab lang yun ang ilang panghunahuna. Miingon pa ko, aduna sab kami o ingon ana sa Estados Unidos. Gusto sa Methodist nga himoong mga Methodist ang tanang Baptist o gusto po sa Pentecostal nga aghaton ang tanang Methodist o himoon silang mga Pentecostal. Usara kapag pausab sa panghunahuna. Pero dili ka na ang atong ginahisgutan. Kung dili ginahisgutan nato ang mahitungod sa Dios, ang magbubuhat. Huwag miingon ko, sigurado gayod nga manulti ang magbubuhat. O bueno, dili ko man isulti kadto kung wala pod kadtong maong pananawon. Dili gayod. Karon miingon ko, karon, kung kanang usa, ingon nga siya Dios gayod, muabot og hatagan ang lalaki og pananaw. Huwag miingon ko, karon ginahagit ko ang sikinsaman nga pare o raha o balaan nga tao. O kung kinsaman, ang muduol og hatagan ang lalaki og pananaw. Huwag musunod ako sa inyong filosofiya. Magkaaduna yun ka mo o gusa nga makabig. Huwag mao kadto ang pinakahilom nga pundok sa mga tao nga akong nadungog sukat-sukat. Kita nyo, wala yun nangahas. Huwag miingon ko, nanong hilom man kaayo mo. Miingon ko, ang hinungdan nga wala ka mo miduol, tungod kay dili man ninyo arang mabuhat kini. Huwag dili ko usab mabuhat. Apan ang Diyos sa langit nga nagbanhaw sa iyang anak nga si Jesus Kristo. Nga kaniya alagad kita. Bago lang nagpakita kanako o usa ka pananawon, nga madawat nining lalaki ang iyang pananaw. Kita nyo, miingon ko, karon, kung dili ka na mahitabo, nan mahimo niyong magsugo nga ipalangpot ako sa India. Pero kung mahitabo, nan ang matag-usa ka ninyo, utang ninyo kang Jesus Kristo ang inyong kinabuhi. Gusto ko kamong hangyoon, pila man ang aniya din hinga buot itugyan ang inyong kinabuhi kang Kristo. Kung madawat nining buta nga lalaki ang iyang pananaw. Nakita na ninyo ang inyong mga pare. Wala yung miduol din hi. Kanong wala man sila miduol? Kung ginasulti nila kaninyo nga ang ilang relihiyon ingon kadako o ingon kahalangdon? Kanong wala may usa ka tawo nga muduol o musulti o usa ka butang? Wala kayong miduol. Ingon ko, kung ingon ana, kamo nga mga tao din ha. Pag makita ninyo kining buta nga lalaki nga nagatindog din hi. Kung miduol ang usa ka doktor para eksaminon ang iyang mga mata. Milingo-lingo siya, ingon niya, butag yun siya. Kung busa, miingon ko, walay pagduha-duha, butag yun siya. Pero miingon ko, kung ihatag sa Dios sa iya ang iyang pananaw, pilaman kaninyo ang mualagad kay Jesus Kristo, o kutob sa pinakahalayo kung makita, dahil ingon kadaghang itong nga mga kamot, may atubang nako sa lalaki, o miingon, Ginoong Jesus, tuguti nga maipahibalo nga ikaw mo ang Dios. Ihawiran ako sa maong lalaki sa may liog. Kung atuwa nagalingkod man dito ang mayor sa Bombay, ihawiran po siya sa maong lalaki sa may liog. Kung makakita nagyod ang lalaki, nga ingon ka normal sama ni kinsaman. Unsa man kadto? Kadto, maoy, tinood gayod kadto, nga gahom. Diyos gayod ang Diyos. Kung Satanas si Satanas. Kung wala ka mo nagatuo nga adunay yawa, ganito una kong pagsugod, ako, matagbo ko man siya, matag-adlaw. Mao nga, ayaw ko ninyo sultihin nga wala yawa, tungkol kay mas nasayod yun ko. Di kinahanglan kong pakigawayan siya matag-adlaw. Busa kabalo ko nga adunay yung yawa. Kung kinahanglan binansay ka mo, pag atubangon ninyo siya. Dili nga binansay sa psikolohiya. Dili binansay sa edukasyon. Kung dili binansay mismo sa balaang espiritu, sa gahom sa Dios, diha siyang pulong aron ipadayag kini, hibaloa ang inyong kaaway. O pagkabangis gayud niya, unsa ko kagustong mutindog pa dinhi karon og maghisgot ni ana. Balikan ang Biblia o ipakita kaninyo ang usa ka tawo kaniadto nga may atubang niini sa naong ug nawong. Kung unsa nga sa pagpakisangka batok sa kaaway, gipanalipdan nila ang ilang kaugalingon pinaagi sa pulong sa Dios. Adunay kasinatian ni adto si Noe ug nasayod siya nga gisultihan siya sa Dios nga muulan ug nagpadayon kaniadto ang pakigsangka tali sa siyensya ug sa pulong sa Dios. Nagaingon ang siyensya, dili kini mahimong mahitabo, pero ang ingon sa Dios mahitabo gyud kini. Amen. Aniya sa gihapon ang maura mismong butang sa karong panahon. Mahitabo kini. Nagakahitabo kini. Aduna gyoy mga yawa. Apan gihingin lang sila ni Jesus. O gihatagan niya ang iyang iglesia o pagbulutan sa pagbuhat ni ana. Sa akong ngalan, pagahinginan niyo ang mga yawa. Naghingilin siya o pito ka yawa gikan sa usa ka matahom nga babae. Usa ni adto kaadlaw. Ug miingon siya sa diha nga ang mahugawng espiritu nakagula na gikan sa usa ka tawo nagasuroy-suroy kini sa mga dapit nga mamala unya mobalik nga magdala og laing pito ka mga yawa uban kaniya. Karon nagapakita lang akong ang tawo na ipagawas na gikan kaniya ang mga yawa adunay butang kaniya nga migula. Migula ang usa ka yawa. Bueno, sa dihang mugula ang yawa nga ang Dios nagahatag kana og kahigayunan nga makasulod na ang Dios. Busa sa dihang migula na kini, tugutin nyo nga makasulod ang balaang espiritu. Dili nyo ang pasagdan nga ingon ni ana na lang. Kung igo lang kamong naghinulsol sa inyong mga sala ug magpadayon ra gihapon, nan mas musamot pa hinuon kamo. Mao nga himuan nyo nga kanang bahin nga kaniadto gipuyan o giokupar ni Satanas. Tugutin nyo nga mapuno ka na sa balaang espiritu sa Dios. O pagkahuman, magkaaduna ka mo o gahom sa pulong sa Dios sa kinasuluran ninyo nga nahipadayag o magahingilin o mga yawa. Padayon ang pakigsangka, nagadanag na ang panggabii nga mga kahayag. Aniya mismo ang balaang espiritu sa Dios. O karon mga 3 minutos na lang ug oras na nga ang mga pito patingogo na ug mutuang gabi na dayon sa pagbiya nato dinhi diini nga building aron managpanguli sa nagkadaiya natong mga lugar ug sa atong mga panimalay ug para muatubang na pod sa gawas ug para atubangon ang kalibutan. Dili unta kita manguli nga sama ra gihapon sa kung unsa kita kaniadto. Kun dili managpanguli unta kita diha sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Managpanguli kita diha sa ngalan ni Hesus Kristo nga adunay bandira nga ginapataas ug adunay pagtuo sa iyang pulong aron gunitan ang espada nga duhay sulab nga dala ang paming ug sulob ang tibuok hinagiban sa Dios aron atubangon ang kaaway. Tungod kay nagakatusgan siya ug mas nagkagamhanan pa sa matag adlaw. Pero sa diha nagaabot ang kaaway mayon sa usa ka baha, magpatungha man ang espiritu sa Dios ug usa ka pangbatok niini. Kung mudangat na kita sa katapusan niining mga butanga nga atong ug ang mga tinago sa Dios, mahuman na kanato na nagapaabot kita ug dugang pangakusog usa ka makapasakgaw nga kusog aron atubangon ang usa ka mas labaw nga puwersa nga magasakgaw sa iglesia ug magadala niini ngadto sa kahimayaan. Kinahanglan maangkon gyud nato kini. Atong atubangon ang 63 nga may paghagit ingon nga mga alagad kita sa buhi nga Dios usama nila Sadrak, Misak ug Abednego kaniadto. Dili gayud kita muyok do sa mga yawa niring kalibutana ug bakwion kining butang nga atong gihisgutan kundili managpadayon kita sa pakiggubat. Gibati ko karong gabhiuna samtang madungog nato ang mga pagpito ang daw sama sa gibati ni David kiniadtong makalilisang ug mainit nga gabi sa dihang may pahiluna siya dito sa ilalom sa mga kahoy sa Morales ug ang kaaway nagaasdang na. Siguradong grabe kayo kadto nga takna para kang David. Pagkakuyaw nga oras samtang nagpahiluna siya dito, wala siya mahibalo kung unsaon sa paglihok. Wala siya mahibalo kung unsay buhaton. Tungod, nasayod man siya nga kulang yun sila sa kadaghanon. Pero sa kalitlang, nadungog niya ang dahunog sa hangin nga nagahuyop sa ibabaw sa mga kahoy. Nasayod na siya nga naguna kaniya ang Dios. Ug miadto siya sa pagpakigubat. Daw sa ingon ni ana ang akong gibati karong gabiuna pagkahuman sa mensahe kagabii, ana ako sa pinakamangitgit nga takna nga akong nasagubang sa tibuok kong kinabuhi. Mibati ko nga murag si Isayas dito sa templo uman nga makita niya kadtong mga manulunda. Ako usa ka tawo nga mahugaw og mga ngabil ug nagapuyo kauban sa mga tawo nga mahugaw og mga ngabil. Pero paminaw mo, ako atubangon ko gayod kini sa unsamang paagi. Ug ang bugtong butang, nagahulat ako nga madungog ang maong paghaguros sa ibabaw sa mga kahoy sa Morales. Aron muadto og atubangon ang kaaway kung asa man siya. Tabangan unta kita sa Dios sa pagbuhat niini. Ug karon sa hunahuna ko, usa ka minuto na lang para mag-alas 12. Ug ang 62 uban sa tanan niini nangagi. Tugutan nato kini ingon nga nangagi na. Manindog na kita karon ang matag-usa ka nato. Padayon gihapon ang pakigsangka. Matag-usa ka ninyo. Miingon si Pablo, ginakalintan ko ang mga butang nga nangagi na. Ang tanan, nato ang mga sayop sa miaging tuig. Nagapadayon ako ngadto sa daoganan sa langitlong pagtawag. Ang tanan kong mga sayop, nga akong nabuhat sunod nining daghang mga katuigan. Pasayloon unta ako tungod sa mga niini. Dios pasayloa ako. Iglesia, pasayloan niyo ako. Ug sa ministeryo, nga akong nabati nga, wala na ako natuman. Dios, pasayloa ako niini. Iglesia, pasayloa niyo ako sa akong mga sayop. Ug magapadayon ako, ngadto sa daoganan sa langitong pagtawag diha kang Kristo Jesus. Unsa man ang mahitabo sa umalabot, wala ako mahibalo. Apan nasayod ako kung kinsa ang nagakupot sa Mel 263. Ipataas nato ang atong mga kamot ngadto sa Dios karon ug magampo kita sa kaugalingon natong paagi. Samtang nagahimo kita sa atong mga pagsugid ug hangyoon ang Dios nga tabangan kita sa niining umaabot nga tuig. Langitnong Amahan, samtang nagatindog kami dinhi, daghang mga hunahuna ang nagakamatay sunod sa among mga kasing-kasing ug ang mga sayop sa miaging tuig. Ug samtang nagakahaduol na kami sa pagtaliwan sa 62 ug sa pagsugod sa 63. O Dios, inaot nga mutikang pa kami ug usa kaang-ang pasaka sa hagdanan. Angkod nga makita namo si Jesus ug ang iyang programa. Inaot nga amatag usa dinhi Ginoo nga nagaampo samtang nagataliwan ang daang tuig ug nagaabot ang bag-ong pagkahimugso sa bag-ong tuig. Inaot nga ang sala ug ang dili pagtuo sa daan nga pagkatao. Mamatay na sa sulod sa among kasing-kasing. Huwag musulod ang bagong pagkahimugso uban sa Mel 163 sama sa usa ka nagahaguros nga makusog nga hangin aron nga mupuno sa among mga pagkatao. Huwag himuon kaming mga bagong binuhat diha kang Kristo. Himuha kaming takos nga mga alagad. Pasailuwa ang among kagahapon. Panalangini ang among umalabot. Giyahi kami o Ginoong Dios, pinagi sa imong gamhanang kamot, Jehova. Panalangini kaming mga ministro nga ania dinhi. Panalangini ang tanang mga miyembro, ang tanang mga bisita. Maguban ka kanamo, Ginoo. Imo kaming mga alagad ug bugos gayod namong ginatugyan ang among mga kaugalingon. Nganha kanimo para sa Mel 263 aron nga ang gahom sa imong espiritu mahimong kinalabwan sa tibuok namong kinabuhi ug sa among pagkatao. Tabangi in town kami, Dios. Pasayloa kami ug tabangi kami. Mo'y among pagampo, magpatungha ka og maisugon nga mga kalalakinan. Magpatungha ka og maisugon nga mga manggugubat sa pagtuo. Ablihi kini nga tuig Ginoo, ang tinago nga mana. Ang bato ilalom sa bato. Aron makita namo ang programa sa Dios. Ipahimutang na ang pangtaklob sa mga piramid sa among kinabuhi, Ginoo. Ibutang ang batong pangtaklob si Kristo Jesus. Nganhi sa matag-usa ka namo, hinaot nga mamaniya unta ka namong tanan ang iyang mahimayaon ug maanindot nga balaan nga mga panalangin. Hinaot nga mukunsad ka namo ang kalayo sa Espiritu Santo. Hinaot nga mapadayag ang gahom sa pagkabanhaw. Dios, ginapasalamatan ka gayod namo karong gabhiuna. Imuha kami, ginatugyan namo ang among mga kaugalingon nga bugos gayod nganha kanimo Ginoo sa akong pagpadayon. Wala nang hibalo kung asa o kung unsaon o kung unsay akong pagabuhaton, pero nagasalig ako kanimo Dios nga makagahom sa tanan nga imo akong giyahan ang imong alagad nga wala ing kapuslanan. Aron nga magamit ako alang sa kadungganan ug sa kahimayaan sa makagahom sa tanan. Itugot kini Amahan, dawata ang among mga pagampo. Panalangini ang among mga pagpaningkamot. Ayuha ang mga may sakit o mga nagaantos sa espiritual o sa pisikal. Ug himuha kami nga imong mga alagad. Kami man ang lapok o ikaw ang magkukulon. Umula kami ang matag-usa ka namo. Sumala sa kaugalingon mong paagi. Aron muhaom kami ng Kristo Jesus. ingon nga kabahin sa iyang lawas. Kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus, ug alang kaniya, ug alang sa Ebanghelyo. Amen ug amen.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God. And the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee, stand fast and move not, thus saith the Lord.
Salamat kanimo, Amahan nga Dios. Ginapasalamatan ka namo tungod sa pagpanambag para karong bag-ong tuig nga nagapadala ka namo nga may paglaom ug may kahupayan ingon nga mahibaluan nga pinaagi sa pagpanulti niini nga mga pulong ngadto niini nga mga lalaki nga wala nang hibalo nga ang mensahe mao'y tinuod ug imong ginasulti kanamo nga barugan gyud namo kini. Buhaton namo ang tanan nga among nahibaluan Ginoo para mubarog kanimo og sa imong pulong. Dawata kami sa ngalan niya nga nagtudlo kanamong tanan nga kami kinahanglan magampo nga ingon niini. Amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan. Umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa mga panulay, undili luwasa kami sa kadautan. Kay imo ang gingharian, ug ang gahom, ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo ug magatipig kaninyo. Pero kanila nga kinahanglan lang muuli karon sa ilang mga panimalay. Aron 5 minutos na ang milabay. 5 minutos na sa 63. Karon hinaot nga panalanginan kamo sa Dios ug kaninyo nga gustong magpabilin para sa komunyon. Ginaabi-abi gayud kamo sa pagpabilin. Malipay kami nga makauban kamo. Dili man kini usa ka pribado nga komunyon, kundili para kini sa matag magtutuo nga anaa sa pagpakig-fellowship kang Kristo. Mao nga, ginaabi-abi ka mo nga magpabilin ug muambit sa komunyon uban ka namo. Ug ang hinungdan nga ginabuhat nato kini, tungod kay mao kini ang unang butang, ingon nga nagasugod kita sa usa ka panaw, ug ang Israel adeser sila misugod sa ilang panaw kaniadto. Nagpatay sila og karnero ug mikaon og mapait nga mga utanon ug misugod na sa ilang panaw ug nahuna-huna ko pagkatukma gayod niini karong gabi una. Gipatay na ang kordero, giandam kini, ang fiesta og tungang gabi ina. Ingon niya tong urasa sila mikaon, kabalumo, sa tungang gabi. Busa atong, kaninyo nga gustong magpabilin uban kanamo, og mangandam para sa panaw nga muabot, nga anaa sa unahan, malipay gud kami nga makauban kamo, panalanginan kamo sa Dios. Og kaninyo nga kinahanglan na nga manguli karon, mahimo na kamong makauli sa inyong mga panimalay, og ang Dios magauban kaninyo hangtod nga makita ko kamo pag-usab. Amen.
The rest of you may be seated, and then we'll start the communion. The sister will.
Ang uban kaninyo, mahimo nang manglingkod og dayon sugda na nato ang komunyon. Ang igsong babae, ang sige sir. Awito nato kini pag-usab sampang nagahulat kita kabalo mo para sa ilaha nga manguli na kun mahimo magmahilumon lang ug ingon nga usa kini kabalaanon kaayo nga butang aduna akoy basahon gikan dinhi sa kasulatan sa usa ka gutlo nga labing maayo gayod ug karon atong awiton kini pag-usab. Pakiglamano kita sa kangkin saman. Kung aduna may sayop sa inyong kinabuhi, ug aniya kadtong tawo nga inyong nabuhatan og sayop, duolan nyo sila ug magpakiguli. Ang pianista, mahimo na nga muduol sa piano, palihog. Ginatugyan ko na kining tanan sa imong mga kamot, igsoong Neville. Panalanginan ka sa Dios, igsoon.
He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadows, He careth for you.
Atong awiton kini pag-usab. Dili ba pagkaanindot ni ana, awito na to kinipag-usab samtang nagakahilom na, dipiyong lang ang inyong mga mata. Langit nung amahan, Malipayon kayo kami nga nasayra namo nga tinuod yod ka na, nga sa among pinakamangit-ngit nga oras o sa kalipay man, siya wala gayod na gabiya ni nagasalikway man. Malipayon kayo kami tungod ni Ana nga ang among pagsalig wala natukod sa kung asa pa man, kundili sa dugo ni Jesus nga may pagkamatarong. Nagasalig kami, Ginoo, dili sa kabantog niining kalibutana. Nagasalig kami, gani dili kami mangahas nga musalig sa pinakamaayong nga tao, kundili bugos gayod nga musalig sa ngalan ni Jesus. Ginapasalamatan ka gayod namo, Amahan. Karon pasalmot na kami sa usa sa pipilara nga mga natural nga ordinasyon nga imong gibilin kanamo. Ang usa niini mo ang pagpabautismo. Ang usa pa mo ang pagkomunyon. Ug ang sunod mo ang paghugas sa mga tiil. O Dios, nagaduol kami nga maalampuon gayon. Ingon nga nahibalo nga kini ang kordero. Mo ang kordero sa Paskwa. Ang dakong pagpanaw ngadto sa kamingawan, ana-ana sa unahan sa mga anak, ang dugo gikinahanglan una nga maipahid diha sa balabag sa pultahan, kadili pa pagakanon ang pangpaskwa nga karnero. Dios, susiha ang among mga kasing-kasing karon. Ana ba kaha ang dugo, Ginoo? Kung wala pa, nang ginaampo na mo nga, ngayong ipahid kini karon mismo, nga ginatangtang ang among mga sala, o ginatabunan ang mga niini. Kung mahimulag ang mga niinigikan kanamo, Ginoo, ang mga sala dinhi niining kalibutana, aron nga mamahimo kaming balaan o takos sa among amahan karon, samtang nagaduol kami para muambit sa lawas o sa giula nga dugo sa among kordero, ang anak sa Dios, ang among manluluwas. Susiha ang among mga kasing-kasing samtang magabasa kami, Amahan, o dayon, himuha kami nga imuha. Kaamo kining ginapangamuyo sa ngalan sa Kordero, si Jesus Kristo. Amen. Sa basahon sa mga taga-Korinto, sa ika-11 nga kapitulo, gusto kong basahon ang pipila ka bersikulo. Basahon ko kini sugod sa ika-23 nga bersikulo, si Pablo kini nga nagapakinsulti sa iglesia sa Korinto. Kay gidawat ko gikan sa Ginoo ang gihatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa maorang gabii nga gitugyan siya mikuha og tinapay. Kung sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas ug miingon, kumuha kamo ug magkaon. Kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa maong paagi usab mikuha siya sa kupa ug sa human ang panihapon. Gikuha ang kupa, apan sa human ang panihapon. Pasinsya na, basahon ko kini pag-usab. Sa maong paagi, mikuha siya usab sa kupa, ug sa human ang panihapon, nagaingon, kini nga kupa mao ang bagong tugon sa akong dugo. Buhatan ninyo kini, ingon nga paghandom, sa inyong matag-inom niini sa paghandom kanako. Kay sa matag-kaon ninyo niining tinapay, ug matag-inom niining kupa, ginasangyaw ninyo sa ingon, ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-anhi. Busa, bisan kinsa nga magakaon sa tinapay, ug magainom sa kupa sa Ginoo, sa paagi nga dili takos, makasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa, ipasusi sa matag-usa ka tawo ang iyang kaugalingon, ug unya pakan-a siya sa tinapay, ug paimna sa kupa. Kay bisan kinsa nga magakaon ug magainom niini nga dili takos, nagakaon ug nagainom siya sa hukom sa silot alang sa iyang kaugalingon, nga walay pagpakaila sa lawas sa Ginoo. Mao kana ang hinungdan, ngano nga daghan kaninyo ang masakiton ug mga mahuyang sa inyong taliwala, ang uban na nga tulog. Apan kun, tinuod kita nga nakasusi sa atong kaugalingon, kita dili pagahukman. Apan kung mahukman kita, pagasilutan kita sa Ginoo, aron kita dili mahinukman sa silot uban sa kalibutan. Busa mga igsuon ko, sa managkatigong kamo aron sa pagpangaon, maghinulatay kamo ang usa sa usa. Kung aduna may gutumon, adto siya pakan-a sa iyang balay. Aron sa inyong panagtigom, dili kamo pagahukman o silot. Mahitungod sa uban pang mga butang, inipagahusayon ko ra inigabot ko din ha. Samtang nagapamalandong ako niini, nga pinakabalaanon nga oras, nahisulat usab, nga kaniadtong unang gipahigayon kini nga komunyon, ug ang paghinugasay ug mga tiil, nga laktawan sa nato karong gabi una, tungod nga wala kitay tubig, na wala manggod ang tibuok supply sa tubig, ug wala gani kitay igong magamit nga kasilyas karong gabi una. Tungod kay kinahanglan pa man gani nilang sumpayan kini kutob sa mahimo nila. Aron lang makapahigayon kita niini nga buluhaton karong gabi una. Pero buhaton gihapon nato ang sama sa ilang gibuhat kaniadto. Nga gikaingon, nagatuo ko nga si Lucas ang nagsulti niini nga nag-awit sila og usa ka alawiton ug nangadto na. Pero kabalo ba mo kung unsa ang ginarepresentar niini? Kabalo mo sa sinugdanan kaniadtong unang gihatag kini nga sugo sa Israel dito sa Ehipto. Paingon na sila kaniadto sa yutang saad. Ug ngunian pod ang gibati nato karong gabiuna. Nga kita paingon na pod sa yutang saad. Ug ang maong panaw ana lang sa unahan nato. Ug aduna sila timaan kaniadto nga sa dihang moabot na ang manulunda sa kamatayon. Gikinahanglan nga adunay dugo sa may pultahan. Kay kun wala, nan mamatay gayod ang kamugulangang anak nga lalaki o ang kamugulangang anak sa panimalay. Ang ideya o ang tinuod nga kahulugan ni Addo mao ang kinahanglan maipahid una ang dugo. Namatikdan ba ninyo kung giunsa kini pagsaysay ni Pablo dinhi? Kung adunay magakaon nga dili takos, nagakaon o nagainom siya og hukom sa silot alang sa iyang kaugalingon nga walay pagpakaila sa lawas sa Ginoo nga nagakahulugan og maura mismong butang nga ang kamatayon espiritual nga kamatayon. Muabot mismo sa tao nga muambit nga dili takos sa panihapon sa Ginoo. Kana mao'y paghubog-hubog o kung unsa na lang ang ginabuhat. Ug nagakinabuhi nga sama sa kalibutan. Ug muduol gihapon sa lamisa sa Ginoo. Dili gyud nato angay buhaton kana. Karon, hinluan nato ang atong mga kasing-kasing. Ug hinluan ang atong mga kamot gikan sa ug atong mga hunahuna. Gikan sa daotan nga panghunahuna. Aron nga makaduol kita sa lamisa sa Ginoo. Nga matinahuron gayod og balaan. Ingon nga hinsayra nato nga atong ginakonekta ang atong kaugalingon sa atong halad, si Kristo Jesus, nga mao ang atong bugtong kaluwasan. Og bueno karong gabhiuna, ingon ini ang atong buhaton, usa sa mga ansyano nga motindog dinhi, si Isong Civil, og sa tanaw ko, Isong Civil, karong gabhiuna, kung mahimo magtawag ka una gikan sa entablado. Aron makaduol kini mga tao gikan sa entablado, og ihanay ang unang linya dinhi, kung mahimo.
Now, Brother Zabel will direct you as a few moments as soon as we make the blessing upon the communion.
Bueno, tudluan ra kamo na Isong Civil pagkatod-taod sa dihang makapanalangin na kita para sa komunyon. Kinikusir nga tinapay, gigama kini sa mga Kristuhanon. Tinapay kini nga walay libadura. O kung mamatikdan nyo kini, pag-ibutang nyo kini sa inyong baba, sagap-sapon kini, pait. Kunot-kunot kini, o gipikas-pikas, gisagol, nga nagasimbolo sa napikas na bunog nga lawas sa atong Ginoong Hesus. Oo, pag mahuna-huna ko kadto, daw sa muhunong yun pagpitik ang akong kasing-kasing. Sa dihang akong mahuna-huna, nga siya nakunis-kunis, og napangos og gibunalan, nga walay sala nga anak sa Dios. Kahibalo ba mo kung nganong gibuhat niya kadto? Tungod kay sad-an ako, og siya nahimong ako, nga usa ka makasasala. Aron ako pinaagi sa iyang halad, mahimong sama kaniya, usa ka anak sa Dios. Grabe nga halad. Iduko nato ang atong mga ulo. Gabing, balaan nga Dios, samtang ginakuptan ko kining gamayng plato karong gabiuna, kining tinapay nga nagasimbolo sa napikas-pikas, gisagol, napangos, o gibunalan nga lawas sa among Ginoo, kundiin misinggit ang propita. Siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan, napangos tungod sa atong kasalanan, ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya, o tungod sa iyang mga labod, kita nangaayo. O mahinumduman gayod namo kadto Ginoo, samtang ginakunikta ko ang akong kaugalingon sa maong halad karong gabiuna, o kini mga mananambung usab Ginoo, ngadto sa halad. Hinaot nga mahinumduman namo ang among Ginoo, ang iyang kamatayon ug ang pagbunal kaniya, ug ang tanan nga iyang giagian alang kanamo. Samtang ginaambit namo kini nga tinapay paingon sa among mga baba. Dios, mga tao kami nga dili takos, dili kami angayan para sa ingon aning balaan nga butang. Busa itugot nga ang imong pagkabalaan Ginoo, ang imong presensya ug ang imong dugo magahinlo sa among mga kasing-kasing. Ug samtang ginadawat namo kini, hinaot nga tinguhao namo sa among mga hunahuna nga alagaran siya adlaw o gabii ug sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi.
We asked in Jesus' name, amen.
Karon balaana kini nga tinapay alang sa gikataganan nga pagagamitan niini. Nagapangamuyo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. O ginahawiran ko kini dinhi sa akong mga kamot sa 33 na katuig nga pagpangalagad na gialagaran ko ang akong Ginoo. Ug naulaw ako sa akong kaugalingon, pero nahuna-huna ko unsa may akong buhaton kung aduna ko'y duha ka literal nga tulo sa iyang dugo nga aniya sa akong kamot karong gabi una, unsa may akong buhaton niini. Pero abi ninyo, aniya baya sa akong mga kamot karong gabi una, sa iyang atubangan ang mas labaw pa. Kini mao ang gipalit sa iyang dugo, ang iyang iglesia. Busa samtang ginahawiran ko kini ug ang duga sa niining mga ubas, mauna-una ko kana. Siya miingon, dili na ako magainom niining bunga sa paras gawas ni anang adlawa nga magainom ako niini pag-usab kauban ninyo dito sa gingharian sa akong amahan. Dayon matikdin nyo, sa dihang matapos na ang pagpakigubat batok sa sala. Ang unang butang nga atong buhaton, pagmudangat na kita dito sa pikas nga bahin, mo ang magambit sa komunyon. Ang panihapon sa Ginoo. Ug iduko nato ang atong mga ulo karon samtang ginapanalanginan nato kining bino. Langitnon namong Amahan, akong mahuna-huna samtang gigunitan ko kining bino dinhi nga nagarepresentar sa dugo ni Jesus. Nga kung unsa nga pinaagi ni alang nagadagayday nga dugo, nawala na ang akong mga sala. Gilabay na ang mga niining ngadto sa dagat sa pagkalimot, ug dili na pagahinumduman pa. Ug pinaagi niini nga dugo, may usa ka naghimalatyon nga batanong lalaki, usa niadto kaadlaw nga naghigda na lang dito sa ospital. Ug imo akong giluwas. Oh Dios, ginapasalamatan ko gayud ikaw, Ginoo. Ug pagkahuman, imo akong gisugo. Pinaagi sa balaang espiritu nga pangunahan ang mga tao paingon sa Kalbaryo ug ipakita kanila ang dalan paingon sa panimalay. Salamat kanimo Amahan, ug karon balaana kining bino alang sa gitagan-an nga pagagamitan niini, ug hinaot nga ang matag tawo nga magaambit niini nga sakramento karong gabi una. Makadawat unta og espiritual ug pisikal nga kusog alang sa panaw sa umalabot. Kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang mutindog dinhi og makita ang mga pamilya nga nagaduol. Ingon niya na mismo ang mahitabo usa niining mga adlaw, pamilya-pamilya, laray sa laray, grupo sa grupo. Og tagsa-tagsa, sa diha nga mahinagbo na nato siya pagkaanindot gayod ni ana nga panahon. Pag ang tanang tao nga nahianhi sa yuta, nga mituo kaniya og misalig kaniya, magkita-kita na unya dito ni ana nga adlaw. Dili ba pagkaanindot ni ana? Kinahanglan sa natong laktawan ang paghugas sa mga tiil tungod sa tubig. Wala manggod kita'y igong pasilidad sa karon. Pero ayuhon naman ang mga niini sa dili madugay. Nagasalig kita. Ngani maayuman. Ugpaspas ang ilang pagtrabaho sa bagong tabernakulo. Pero nahuna-huna ko sa gihapon nga tukma gayod nga magpahigayon o komunyon sa pagsugod mismo sa tuig sama niini. Niini nga oras sa adlaw. Karon kamo nga mga dili taga dinhi sa lungsod. Mag-amping kamo sa pag-drive ugma inig-uli ninyo. Hinaot nga mag-auban kaninyo ang Dios. O kamo nga mga taga dinhi ra sa duol. Ang Dios mag-auban pod kaninyo ug magatabang kaninyo. O karon kun itugot sa Ginoo. O kinahanglan kong mularga para niining sunod nga panagtigom nga ipahigayon dito sa Arizona. O pagkahuman, kung itugot sa Dios, mubalik ko pag-usab sa inyo para sa pito kasilyo o sumala sa akong gikasaad. Ginatinguha ko gayod ang inyong mga pag-ampo. Gikinahanglan ko gayod kamo. Busa ayaw nyo kalimting nga iampo ako. O ginaot, nga mahitabo ura nga maayo ang tanang butang para kaninyo. O ginapasalamatan ko gayod ang pagtambong ninyo. O kung unsa nga naminaw gyud kamo sa akong gisulti, mahitungod sa Ebanghelyo. Nagatuo ko nga nagakausab na kita karon. O ako, ginapasalamatan ko kamo tungod sa inyong kamaayo. O ingon nga daghan kaninyo ang nagabiyahe pa o minilya-milya aron lang makaanhi o makapatalinghog sa usa ka yano ra nga tawo nga sama nako nga gapaningkamot nga maihatod ang pulong sa Dios. Sigurado ako nga labaw pa ni ana ang inyong gianhi para makapaminaw gawas sa ako. Tungod kay wala man ko bisan unsa mang ikahatag, wala ko edukasyon, walay personalidad. Wala gyud bisan unsa man mahitungod sa ako. Mao nga pag makita ko ang mga tawo nga nagabiyahe pa og gatusan ka milya ug mutindog ug maghulat dinhi. Hangtod sa alas 2 sa buntag, nandili gyud kini tungod sa kung unsay anaa kanako, kundili tungod kini kang Kristo. Malipayon kayo ko nga gihigugma ninyo siya, ug gihigugma ko siya usab, ug magkauban kita nga nahigugma kaniya, ug tungod kay gihigugma nato siya, dili gyud kita magkabulag-bulag. Inon tingalig magkabulag-bulag kita dinhi sa makadiot sa paglabay sa panahon, pero magkauban ra gihapon kita pag-usab. Ang ando yun ako nga mapangunahan ang mga tao paingon ni anak nga dapit. O karon, sa pagsugod sa usa ka bagong tuig, ang gusto kong isulti, dili ang malipayong bagong tuig nga na kaninyo. Kundili, kini ang gusto kong isulti kaninyo, panalanginan ka mo sa Dios. O kung buhato na niya ka na, nanmaw na ka na ang tanan ninyong gikinahanglan para sa umaabot niya tuig. O nagasalig ako nga buhaton yun niya. O ako, pinaagi sa iyang grasya, panikamutan na to sa nining musunod niya tuig. Punlugayan pa niya ako, lugwayan pa niya kamo, pinaagi sa iyang grasya, nagalaom ako, nga mamahimo ako mas maayo nga pastor sa sunod tuig, kaysa kung unsa ako niining miagi nga tuig. Nagalaom ko nga mamahimo akong mas maayo nga alagad kang Kristo. Paningkamutan ko gayod nga magkinabuhi nga mas haduol, mas matinudanon, aron ihatod ang mensahe sumala lamang sa pagkahatag niya sa ako. Ihatod ko kini sa inyo kutob sa akong mahimo, ug dili idumili ang unsamang butang nga gusto niyang ihatag ko kaninyo. Buhaton ko ang tanan nga nahibaloan ko, ug nasayod ko nga mausab ang inyong tinguha, inyong nabati ninyo nga ginatinguha natong tanan nga mamuhat nga magkauban karon. Tungod kay nagakangitngit na ang panggabii nga mga kahayag, ug dili magdugay, musalop na ang adlaw. Nagkabugnaw na ang kalibutan, nasayod kita ni ana. Sa espirituhanon nga pagkasulti, nagkabugnaw na ang iglesia, ug tapos na ang revival. Wala kita mahibalo kung unsa sunod nga mahitabo. Pero musalig kita sa Dios para ni ana. Kung unsa man ka na, ug karon, ingon nga kita usahay, buot ko nga inyong hinumduman, nga ang tabernakulo dinhi, adunay usa ka pinakahalangdong mga pastor sa kalibutan. Si Isong Orman Neville, nga usa ka Dios nun nga tao, ug usa ka maayo nga tao. Hugon wala ako, si Isong Neville ang may bugos na pagdumala. Ingon nga murag aniya lang ako, ang mga tinugyanan, ang mga diakono, huguban pa. Magapabilin sa ilang mga katungdanan, sumala mismo sa ilang ginabuhat. Hukinimo ang atong punoang buhatan. Dinhi kita nakapwesto dinhi mismo. Dili na ko makaoban si Billy Paul dito, sa maong panagtigom lang. Mubalik radayon siya dinhi, ang buluhaton og tanana, pagadumalahan gahapon dinhi mismo. Muato lang ko dito. O dili nagapasabot nga biyaan ko na kamo. Wanto lang ako. Nasabtan man ninyo nga tungod kini sa usa ka pananawon. Wala gani ko mahibalo kung unsay buot ipasabot ni ini. Pero nagasalig ako o nagatuo nga para kini sa kaayuhan sa tibuok iglesia. Kung nasayod ko nga mas maayo gyud para kanatong tanan kung sundon nato ang mga pagpanguna sa Ginoo. Kana mismo ang nahibaluan nato nga angay buhaton. Dili kini sayon para sa ako. Mahinumduman ako kaniadto sa wala pa ako milakaw gikan dinhi sa iglesia. Ang pipila sa mga karaan na dinhi nakahinumdum pa niadto. Kung unsa nga dili ko gayud unta mahimo kadto. Nahigugma namang gud ko sa mga tao. Kaniadtong bata pa ako, wala may naghigugma kanako. Walay si kinsa man nga nagkahingawa sa ako niadtong bata pa ako. Ug ako, kaniadtong hisaran ko nga aduna di ay naghigugma sa ako. Ako, nahuna-huna ko. Buot ko nga mamatay para kanila. Ug karon, ingon nga adunay nahigugma sa imo, adunay nagakahingawa. Mikatkat ko kaniadto sa usa ka poste, ug napulas man ang akong pangkawit gikan sa maong daang poste nga sidro. Ug habog kaayo ang higot, ug naigo ko kadto sa akong espuela, ug bitutuyok ug nahulog ako. Mga 15 kape ang kahubugon ug nalambot sa akong bukton. May usa ka babaye nga misinggit, ug bidyo gitapik niya ang iyang kaugalingon nga nakaingon ni ana. Ganahan jud ako ni adto nga babaye. tungod nagkahingawa man siya. Usa siya nga nagkahingawa. O unahuna ko sa una pa. Ang sikin sa man nga magkahingawa ka na ko, igugmaon ko siya. O dinhi, usa kahigayon kaniadto, atuwa ako sa lungsod, na malandong ko sa mga adlaw nga ng labay, o sa mga gibuhat sa Dios para ka na ko. O ginapasalamatan ko gayod kanto, o ginapasalamatan ko kamo tungod sa inyong paghigugma, o pagpakig-fellowship. O dili ko gayod sulayan nga pangunahan kamo sa sayo, kung dili sa husto lang gayod sa kanunay, kutob sa akong nahibaluan. Kung saksi man mo kanako, wala yun ko maghiskot o unsa man mahitungod sa akong kaugalingon, kung dili si Jesus Kristo gayod sa kanunay. Kita nyo, gapaninguha yun ko nga magpabilin nga ingon ka haduol sa iyang pulong. Sumala sa nahibaluan ko kung unsaon sa pagpabilin. Aron pangunahan ka mo o giyahan ka mo paingon ni ini nga dapit. O itugyan ko na kamo karon sa mga kamot ni Iksong Nibil. Una, sa mga kamot sa Dios. O dayon, pag-amuman ni Iksong Nibil para magpastor sa iglesia o para bantayan ang mga kabilin ang tud nga makapahigayon ako ni ini nga mga panagtigom o makabalik sa inyo pag-usab. Nagasalig ko nga ni Anang Higayuna, madala ko para kaninyo ang dakong kapadayagan gikan sa Dios nga makapalipay sa matag kasing-kasing o magahimaya sa iglesia sa Dios. Kasagaran, nagasalmot jud kita sa komunyon, wala na ako isulti pa. Nasayod man mo sa kung unsay akong gibati. Ug sa hunahuna ko, ang awit nga angay natong awiton karon, My faith look up to thee, thou Lamb of Calvary. Ug samtang nagatindog kita o ginaawit kini, maglamanuhay kita sa usag-usa, ug muingon, panalanginan ka sa Dios. Panalanginan ka, Iksoon kong lalaki. Panalanginan ka sa Dios, Iksoong babae. Panalanginan ka sa Dios, Iksoong babae. Panalanginan ka sa Dios, Iksoon. Karon ipataas nato ang atong mga kamot ngadto kaniya. Hangtod nga magkita ay kita. Awito na to ang Till We Meet Again. Karon magdungan ang tanan. Iduko nato ang atong mga ulo karon. Igsoong ni Will, Bueno, mahimo mo ba nga ikaw ang magpapauli ka nato diya sa mga pagampo? Panalanginan ka sa Dios.